έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος στον ήχο απέναντί μου. Η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λέλη και Σίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Αναμφισβήτητα, φίλες και φίλοι, το γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην χώρα μας. Η συνάντησή του με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, όπως ήταν αναμενόμενο, από άλλους κρίθηκε ως επιτυχής, αφού υπόθηκαν πράγματα έξω από τα δόντια και μάλιστα με παρησία, και από άλλους ότι δεν ήταν και πολύ κομιλφό και πάντως ήταν έξω από τα συνήθη, αφού έγινε ένα είδος debate μπροστά στους δημοσιογράφους, κάτι που δεν το έχουμε δει να γίνεται σε συναντήσεις κορυφής τέτοιου είδους. Η αντιπολίτευση σε πολύ ψηλούς τόνους και συγκεκριμένα διαστόματος κυρίου Δένδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη και ότι δόθηκε βήμα στο Σουλτάνο μέσα σε ελληνικό έδαφος να εγείρει επικαιροποίηση της συνθήκης της Λοζάνης και να μιλάει για Τούρκους της Θράκης. Και όλα αυτά και με τα σκονάκια που πήγαιναν και ερχόταν από τους υπουργούς του όσο μιλούσε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ούτε αυτό το έχουμε ξαναδεί. Βέβαια στη συνέχεια τα μάζεψε, είπε ότι σέβεται την συνθήκη της Λοζάνης, αλλά ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα σε σχέση με τους μουσουλμάνους της Θράκης. Αυτός τους αποκαλεί Τούρκους. Ήμασταν τυχεροί που δεν έγιναν επεισόδια στη Θράκη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτό από προηγούμενη συνεννόηση να αποτραπεί, δηλαδή η επίσκεψή του στη Θράκη. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα κάνουμε και εμείς μία εκτίμηση αυτής της επίσκεψης με τη βοήθεια του Σάβα του Καλεντερίδη. Έχουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, αρθρογράφο και συγγραφέα. Αρθρογράφος είναι στην εφημερίδα Δημοκρατία της Κυριακής και βεβαίως τον έχουμε πολύ συχνά στις εκπομπές μας για τις πολύ ευστόχες αναλύσεις που κάνει στα θέματα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε Καλεντερίδη, γράφτηκαν πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά, είδαν τα μάτια μας και άκουσαν τα αυτιά μας πάρα πολλά με την επίσκεψη Ερντογάν. Τελικά, τι έγινε, ποιον ακριβώς ωφέλησε αυτή η επίσκεψη, κατά τη δική σας άποψη, μια πρώτη αποτίμηση, αν ήταν το κατάλληλο timing για αυτήν, πέρα από τη Γενική Αρχή, ότι με τους γείτονες πρέπει να συζητάς και μάλιστα όταν έχεις πολλά προβλήματα να ζήσεις, να λύσεις, όπως έχουμε εμείς με την Τουρκία. Γενικά, ναι, θα της δίνατε ένα θετικό πρόσημο αυτής της επίσκεψης?
Ακούστε, καταρχάς, επειδή υπηρέτησα το κράτος για 25 χρόνια και παραπάνω, δεν νιώθω καλά και δεν μου δίνει καμία ευχαρίστηση να κάνω κριτική στο κράτος και στην κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση. Όμως, το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα που σχετίζονται με τα εθνικά μας θέματα, εκεί πρέπει, οφείλουμε όλοι μας να λέμε την άποψή μας με αντικειμενικότητα και πάντα με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας και τίποτα άλλο.
Εδώ θα μπορούσε, κύριε Καλεντερίδη, συγγνώμη που διακόπτω, να πει κανείς ότι για πρώτη φορά υπόθηκαν τόσο καθαρά και ξάστερα πράγματα, διατυπώθηκαν δηλαδή οι διαφορές και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν ο συνήθις. Συνήθως οι δημοσιογράφοι ακούνε μερικά έτσι ευγενικά λόγια που λέει ο ένας πρόεδρος τον άλλον ή ο πρωθυπουργός τον πρόεδρο και εκεί τελειώνει το πράγμα. Εδώ παρακολουθήσαμε ένα debate.
Ναι, ακούστε,
και μάλιστα με σκονάκια κιόλας να πηγαίνουν έρχονται.
Επειδή με ρωτήσατε, θα σας πω ότι αυτή η επίσκεψη δεν έπρεπε να έχει γίνει.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε λόγος και κανείς από τους ηθήνοντες, το κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, δεν μας ανακοίνωσε, δεν μας είπε κάτι για το σκοπό αυτής της επίσκεψης. Γενικά η εξομάλυνση των σχέσεων δεν σημαίνει τίποτα και δεν ήταν απαραίτητη η έλευση του Προέδρου της γειτονικής χώρας. Υπάρχουν οι διπλωμάτες, υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μπορούσαν να πράξουν τα δέοντα για να πάμε σε μια διαδικασία εξομάλυνσης και όταν κορυφωνόταν αυτή η διαδικασία, τότε θα μπορούσε και είχαμε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο είχαμε μια μίνιμουμ συμφωνία και έμεναν τα χοντρά ζητήματα, τότε στην κορύφωση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να κληθεί, να προσκληθεί ο πρόεδρος γειτονικής χώρας και πάλι. Ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία καθαρά τεχνοκρατική που διακολουθείται σε κομμουνιστικά, φιλελεύθερα, δικτατορικά, δημοκρατικά καθεστώτα, σε όλα. Προηγούνται διαβουλεύσεις, αυτές που είπα, ακολουθεί η ατζέντα, δηλαδή τι θα συζητηθεί στη διάρκεια της επίσκεψης. Με μεγάλη σχολαστικότητα γίνεται η ατζέντα. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο, να προετοιμάσουν τους φακέλους τους και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά, τι θα βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση για να φτάσουμε σε μια λύση, σε ένα πρόβλημα. Και στη συνέχεια ακολουθείται, γίνεται το πρόγραμμα που και αυτό ακολουθείται με θρησκευτική ευλάβεια, σχολαστικότατο, πού θα πας, πού θα δεις και τι θα πεις, τι θα πούμε στις ανακοινώσεις. Και όταν γίνεται αυτό, ακολουθεί η επίσκεψη. Στην επίσκεψη, όταν έρχεται ο επίσημος, δεν γίνονται δηλώσεις, εκτός από καλωσορίσματα και φιλοφρονήσεις, γίνονται οι διαπραγματεύσεις και στο τέλος των διαπραγματεύσεων, στην έξοδο από την αίθουσα, οι δύο επίσημοι
κάνουν τις δηλώσεις τους. Ναι.
Τότε μιλούν για αυτά που συμφώνησαν και για αυτά που διαφώνησαν. Εδώ
μάλιστα.
Λοιπόν όλα έγιναν λάθος και ανορθόδοξα. Δεν έχει, παρακολουθώ 30 χρόνια διπλωματικά και διεθνή θέματα, δεν έχω δει πουθενά σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα που είδαμε, είτε το debate του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Τουρκίας, είτε μετά με τον Πρωθυπουργό. Όσον αφορά το debate του κ. Παυλόπουλου με τον Ταΐπ Ερντογάν, εκεί δεν τηρήθηκε ούτε καν η σημειολογία. Δηλαδή ο Ερντογάν καθόταν σαν άρχοντας στην πολυθρόν, στο καναπέ και σαν φιλοξενούμενος και πιο χαμηλά, έτσι φαινόταν στις φωτογραφίες, καθόταν ένας πρωθυπουργός. Αυτό ξέρετε, είναι έγκλημα καθοσίωσης. Εκεί πρέπει να υπάρχει αναλογία, οι δύο σημαίες από τη μια και από την άλλη πλευρά, έπρεπε να υπάρχουν δύο πολυθρόνες, να τηρηθεί το τυπικό ή να είναι όρθιοι. Γιατί το όρθιο σημαίνει και με μεγαλύτερη επισημότητα. Εδώ λοιπόν έγιναν όλα λάθος. Βάλανε τη γυναίκα του Ερντογάν, όταν το είδα στο πρόγραμμα. Μα λέω, είναι δυνατόν, εδώ συμφώνησαν οι Τούρκοι να πάει η γυναίκα του Ερντογάν, γνωστή για τις ισλαμιστικές θέσεις, να πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης και να δει γυμνά αγάλματα. Το απέκλεισε από την πρώτη στιγμή. Και φάνηκε ότι αυτό δεν είχε προγραμματιστεί σωστά, γιατί στη συνέχεια η ίδια προφασίστηκε αδιαθεσία και δεν πήγε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί μία μουσουλμάνα δεν βλέπει γυμνά αγάλματα. Επίσης, ακόμα και το στεφάνι που κατέθεσε ο Ερντογάν στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, δεν απέτησε φόρο τιμής ούτε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
Ναι, αυτό το προσέξαμε όλοι.
Στην ουσία το πέταξε και έφυγε. Με συγχωρείτε. Εάν δεν διασφαλιστούν αυτά, δεν γίνεται η πρόσκληση και η επίσκεψη.
Δηλαδή αυτά πάνε... τα λες και τα γράφεις και τα συμφωνείς ότι όταν θα καταθέσεις το στεφάνι σε τέτοια λεπτομέρεια.
Πριν γράψω τα άρθρα μου, μίλησα με διπλωμάτες και με ένα συγκεκριμένο πρέσβη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που κανόνισε τις λεπτομέρειες της επίσκεψης Κλίντον, εκείνης της ιστορικής επίσκεψης. Mm-hmm. Και μου είπε το εξής, ακόμα και η δήλωση Στεφανόπουλου μέσα στη Βουλή, με την οποία επέκρινε τις ΗΠΑ για την εισβολή στην Κύπρο, ήταν συμπεφωνημένη με την αμερικανική πλευρά, όπως συμπεφωνημένο πριν ήταν και το συγγνώμη του Κλίντον. Μου είπε λοιπόν ότι ζητούν ακόμα και την ομιλία που θα κάνει. Θέλω αντίγραφο να δω τι θα πεις δημοσίως. Εδώ εμείς λοιπόν κάναμε ένα πράγμα, με συγχωρείτε, έγινε μια κλωτσοπατινάδα δηλώσεων και το κυριότερο, επιτρέψαμε τον Ερντογάν να πάει στη Θράκη.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καλεντερίδη, αλλά με προλάβατε με αυτά που είπατε, αν όλα συμφωνούνται μέχρι κεραίας από πριν σε διπλωματικό επίπεδο, τότε δεν έχει νόημα η ερώτησή μου. Θα μπορούσαμε όμως, λέμε τώρα, να του πούμε όχι, δεν θα πας στη Θράκη. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, όχι, θα μπορούσαμε. Ήμασταν υποχρεωμένοι, κυρία Κεσίδου. Τι θέλετε να πηγαίνουμε στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη με διαβατήριο? Γιατί λοιπόν, αυτό που κάνουν, όχι αυτή η κυβέρνηση, για να λέμε τα δίκαια και τα σωστά, όλες οι κυβερνήσεις, ειδικά από το 52 και μετά, ακολουθούν μία πολιτική στη Θράκη, με την οποία δίνουμε τη Θράκη στο πιάτο στην Τουρκία. Λοιπόν. Βήμα-βήμα, σταγόνα-σταγόνα, πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και κάποια στιγμή νομοτελειακά η Θράκη θα διολυστήσει και θα την δούμε, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα δούμε ότι θα νικήσει στην Τουρκία.
Λοιπόν, επειδή το είπατε και σε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης και επειδή και ο Ερντογάν στο τέλος αναδιπλώθηκε στα όσα δήλωσε και σε σχέση με την συνθήκη της Λοζάνης, είπε ότι βεβαίως και είναι αποδεκτή, αλλά έχει πρόβλημα με τη Θράκη, ότι εκεί δεν τηρούνται πράγματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν και ότι εν πάση περιπτώσει η τουρκική μειονότητα, όπως την αποκαλεί, δεν απολαμβάνει ισονομίας και ελευθερίας όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καλεντερίδη, τι είναι αυτό που βλέπετε και πώς διατυπώνεται αυτό που μόλις τώρα είπατε, ότι τους δίνουμε τη Θράκη στο πιάτο. Τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνουμε κατά την άποψή σας, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, γιατί η σημερινή κυβέρνηση έχει πολύ μικρή διάρκεια, υπάρχουν κυβερνήσεις επί σειρά ετών που δεν έκαναν κάτι. Πού είναι αυτά τα σημεία, ποια πρέπει να προσέξουμε για να πούμε ότι δεν τους τη δίνουμε στο πιάτο?
Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Καταρχάς, τι σημαίνει Θράκη για τους Τούρκους? Ο Ερντογάν θεωρεί τον εαυτό του ανταγωνιστή με τον Μουσταφά Κεμάλ, γιατί ο Μουσταφά Κεμάλ για τους κεμαλιστές ζει. Άρα τον θεωρεί σαν ζωντανό πολιτικό ανταγωνιστή. Και ιστορικά τον θεωρεί ανταγωνιστή. Θέλει να μπει πιο ψηλά στο βάθρο της τουρκικής ιστορίας ο Ερντογάν από τον Μουσταφά Κεμάλ. Εδώ λοιπόν, μέσα στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού, αλλά και αυτού που θα πω πιο πριν, πιο μετά, ο Ερντογάν θεωρεί τον Μουσταφά Κεμάλ ως όργανο ξένων δυνάμεων, συγκεκριμένα της Αγγλίας, ο οποίος απέστη του εθνικού όρκου που έδωσαν στις 28 Ιανουαρίου του 1920 οι βουλευτές της Οθωμανικής Βουλής στην τελευταία συνεδρίαση πριν διαλυθεί, και στη συνέχεια έχουμε την ίδρυση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα από τον Μουσταφά Κεμάλ. Τελευταία λοιπόν έγινε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί έδωσαν τον εθνικό όρκο οι τελευταίοι Οθωμανοί βουλευτές. Στον εθνικό όρκο λοιπόν υπάρχουν 7 άρθρα, ένα από τα οποία λέει, και ένας χάρτης συνημμένος. Ο χάρτης λέει ότι δίνουμε εντολή, ορκιζόμαστε και δίνουμε εντολή στην επόμενη κυβέρνηση να διεκδικήσει στην συνθήκη ειρήνης που θα γίνει με τους αντιπάλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να έχουμε αυτά τα σύνορα, και δίνεται ένας χάρτης, και σε εκείνο το χάρτη η Θράκη, η Δυτική Θράκη, υπάρχει με ένα διαφορετικό χρώμα. Και λέει λοιπόν σε ένα από τα άρθρα στα οποία ορκίστηκαν ότι το καθεστώς της Θράκης θα καθοριστεί μελλοντικά με δημοψήφισμα.
Και λέτε ότι αυτό δεν έχει ατονίσει ότι είναι ζωντανή διεκδίκηση?
Όχι. Ο Μουσταφά Κεμάλ με τη συνθήκη της Λοζάνης, στην ουσία αδρανοποίησε τον εθνικό όρκο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό είπα απέστη του εθνικού όρκου, πάτησε τον εθνικό όρκο και υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Ερντογάν λοιπόν, ζητώντας την ακύρωση στην ουσία, αυτά που λέει για όταν ανασκευάζει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα είπε όλα σε αυτό τα χελά. Από το Α μέχρι το Ω λέει θα την αλλάξουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Στην ουσία μιλάμε για ακύρωση. Θέλει λοιπόν αυτός να νεκραναστήσει τον εθνικό όρκο. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Εθνικός όρκος σημαίνει μια σειρά από πράγματα, να μην τα συζητήσουμε τώρα, γιατί εδώ θέλει ολόκληρο σεμινάριο. Σημαίνει όμως και δημοψήφισμα στη Θράκη. Ακούστε, η Τουρκία δεν έχει ως πρώτη χρονική προτεραιότητα την Θράκη. Είναι όμως μια πολιτική και στρατηγική προτεραιότητα. Δηλαδή δουλεύει με ένα στρατηγικό σχέδιο και θα το εφαρμόσει όταν έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες και όταν αυτό δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην θέση
και της Τουρκίας. Και τι θα γίνει δηλαδή, κύριε Καλεντερίδη, θα κάνουν
θα κάνουν δημοψήφισμα, βεβαίως.
Και τι θα γίνει?
Όταν, ακούστε εδώ, όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις κάθε 3 μήνες δίνουν την άδεια σε έναν Τούρκο αξιωματούχο να κάνει μια επίβλεψη της κατάστασης, τότε στην ουσία, παρότι δεν είναι...
Τι θα πει αυτό, να κάνει μια επίβλεψη?
Πηγαίνουν και επιβλέπουν εάν η Ελλάδα εφαρμόζει τη συνθήκη της Λοζάνης σωστά μέσα στο δικό μας έδαφος σε σχέση με τους μουσουλμάνους της Θράκης, τους ονομάζει όλους Τούρκους. Και ο Ερντογάν έκανε και μία αντίφαση στην Κομωτινή. Λέει, είστε μουσουλμάνοι, άρα είμαστε όλοι το ίδιο. Ο Ερντογάν δεν είναι θρησκευτικός ηγέτης. Αυτό θα μπορούσε να το πει ένας μουσουλμάνος που σε μια σύναξη εκεί θα μπορούσε να πει, επειδή είμαστε όλοι μουσουλμάνοι, μας ενώνει. Δηλαδή, με ποια λογική ο Έλληνας πρωθυπουργός ή πρόεδρος Δημοκρατίας θα πάει σε μια χώρα που έχει ορθόδοξη μειονότητα, κοινότητα, και θα πει, ελάτε εδώ, βγάζουμε, έχουμε δικούς μας βουλευτές και βάλτε τους να δουλεύουν με βάση τα δικά μας συμφέροντα. Όλα αυτά είναι πρωτάκουστα.
Μάλιστα.
Είναι λάθος μεγάλο. Προσέξτε, υπάρχει και η εξής ανακολουθία εδώ. Ότι η Τουρκία έρχεται και μας κάνει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εμάς, που έχουμε υποστεί γενοκτονία, που έχουν εφαρμόσει οι Τούρκοι εθνοκάθαρση στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, και είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας κλέβουν
και το βόδι. Ναι.
Βέβαια.
Είναι ένα θέμα και αυτό, και δεν αναφέρθηκε σε αυτό το περίφημο debate και οι συγγνώμοι που οφείλουν για τη γενοκτονία των ποντίων. Αφού υπόθηκαν τόσα πολλά, εγώ περίμενα ότι θα υποθεί και αυτό δεν υπόθηκε. Αλλά θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην Θράκη, κύριε Καλεντερίδη, και ας πούμε ότι γίνεται δημοψήφισμα. Τι θα γίνει?
Ακούστε, αυτοί θα ορίσουν το δημοψήφισμα στα όρια που θέλουν. Όχι στα όρια που θέλουμε εμείς. Δεν θα βάλουν όλη τη Θράκη όπως την ορίζουμε εμείς διοικητικά. Θα βάλουν μόνο τις περιοχές που κατοικούν μουσουλμάνοι. Δηλαδή μερικές επαρχίες της Ξάλης και της Ροδόπης.
Και τι θα γίνει μετά?
Εντάξει, δεν μπορώ από τώρα να... Δεν με μάντησε να προδιαγράψω.
Όχι, λέω τι θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά. Υπόθεση εργασίας κάνουμε, έτσι κι αλλιώς.
Ακούστε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας, είναι και οι μουσουλμάνοι της Βουλγαρίας. Εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής, ότι η Βουλγαρία, παρότι είναι το κράτος που νομίζουμε ότι έχει πιο σκληρό κράτος από το ελληνικό, και το πολιτικό σύστημα υπακούει στο κράτος. Δεν διαλύει το κράτος όπως γίνεται στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να πάει Τούρκος αξιωματούχος στους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας και να κάνει αυτά που κάνει στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αν θέλετε, κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα και τότε θα με δικαιώσετε.
Κύριε Καλεντερίδη.
Οι Βούλγαροι αυτά τα έσχη που γίνονται στην Ελλάδα. Οι Βούλγαροι πολιτικοί σέβονται περισσότερο τον εαυτό τους και την πατρίδα τους από τους δικούς μας.
Κύριε Καλεντερίδη, ας πούμε ότι γίνονται έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε, δηλαδή ότι δίνουμε το δικαίωμα σε Τούρκους αξιωματούχους να έρθουν να δουν στη Θράκη, να κάνουν δηλαδή αυτοψία για το αν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης και τα δικαιώματα που έχει εκεί η μειονότητα. Απ' την άλλη μεριά, η ελληνική πολιτεία διαχρονικά, μετά τη συνθήκη, έπραξε ορθά σε σχέση με τη μειονότητα, γιατί τις μειονότητες μπορείς να τις έχεις μαζί σου ή απέναντί σου ανάλογα με το πώς τις συμπεριφέρεσαι κιόλας, έτσι δεν είναι?
Ακούστε, η Ελλάδα είχε καλή συμπεριφορά απέναντι στους μουσουλμάνους. Δηλαδή, και θα σας γυρίσω στην περίοδο της γενοκτονίας. Από το 14 μέχρι το 23, όταν οι Τούρκοι έσφαζαν και δίωναν τους Έλληνες της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας, τότε που γινόταν αυτά τα έσχη, στην Ελλάδα κατοικούσαν 500.000 μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Δηλαδή σε Τρίκαλα, στη Λάρισα, παντού. Υπήρχαν μουσουλμάνοι. Και ήταν ελληνική επικράτεια σε αυτές τις περιοχές. Και το ελληνικό κράτος εξασφάλισε τη ζωή και την περιουσία και την τιμή των πολιτών, των μουσουλμάνων πολιτών της Ελλάδας. Από τότε μέχρι σήμερα, με εξαιρετικές ορισμένες ανοησίες που έγιναν και θα σας πω γιατί έγιναν, η Ελλάδα σε γενικές γραμμές σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μουσουλμάνων. Τώρα, το 1952 ήταν μια κομβική χρονική στιγμή για την κατάσταση στη Θράκη. Τότε η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαμε μαζί στο ΝΑΤΟ και η νατοϊκή λογική έλεγε, τα σχέδια έλεγαν ότι θα πρέπει οι υπομάχοι, οι σλαβόφωνοι της Θράκης, θα πρέπει να τουρκοποιηθούν, γιατί το σλαβικό ιδίωμα που μιλούν αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου η κομμουνιστική απειλή θα μπορούσε να διεισδύσει στην Ελλάδα και να βγουν μέχρι τη θάλασσα.
Α, μάλιστα.
Το Αιγαίο. Και έτσι ακολουθήθηκε η πολιτική της τουρκοποίησης, επέβαλε το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα την πολιτική της τουρκοποίησης και από τότε αρχίσαμε να τους διδάσκουμε την τουρκική γλώσσα και να παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των πομάκων, οι οποίοι γεννιούνται με άλλη γλώσσα, και η Ελλάδα. Αυτό είναι το σχιζοφρενικό. Η Ελλάδα υποχρεώνει αυτούς τους ανθρώπους να μάθουν μια άλλη γλώσσα εκτός από τη γλώσσα του κράτους στο οποίο κατοικούν. Δηλαδή τους μαθαίνουμε τουρκικά. Αυτή λοιπόν η πολιτική, γιατί η λογική πια ήταν, αν είναι Τούρκοι, επειδή η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι απειλή για το ΝΑΤΟ. Αυτή την πολιτική ακολουθήσαν λανθασμένα οι κυβερνήσεις από το 52 μέχρι το 90, όμως το 90 η κομμουνιστική απειλή έχει εξαλειφθεί, δεν υπάρχει. Κατέρευσε το σύμφωνο της Βαρσοβίας, η Βουλγαρία σήμερα είναι στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα όμως αδυνατεί να αλλάξει αυτή την πολιτική μέχρι σήμερα. Και έρχεται ο Ερντογάν και μας λέει, θα τους μαθαίνετε τουρκικά και θα πείτε και ένα χορό, λέει στους Έλληνες, και μας το λέει και μέσα στην Κομωτινή. Ακούστε κυρία Κεσίδου. Εδώ θα σας πω κάτι επαναστατικό. Οποιαδήποτε ενέργεια γίνει από τούτο και στο εξής για την εξομάλυνση των ελληνικών σχέσεων θα πρέπει να ξεκινάει από το εξής. Άρθρο πρώτον. Για να κάνουμε οποιοδήποτε βήμα, η Τουρκία αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Θράκης, του Πόντου και της Ανατολής. Γιατί αυτό είναι προϋπόθεση να πιστέψουμε ότι όντως αυτά που λέτε τα εννοείτε. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε με άλλες γενοκτονίες. Ο αμετανόητος Φαγέας είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι θα συνεχίσει τις ίδιες πρακτικές εφόσον δεν περάσει από τη διαδικασία της συγγνώμης και της εξηλαίωσης. Έχουμε στα χέρια μας μια πυρηνική βόμβα την οποία δεν τη χρησιμοποιεί κανένα κόμμα. Στην ουσία φτύνουμε στα μούτρα των Ελλήνων απογόνων αυτών που γενοκτονήθηκαν σε αυτές τις περιοχές. Δεν λαμβάνομαι υπόψη και την ίδια στιγμή πριονίζουμε και το κλαδί και της Θράκης, θα έλεγα και ολόκληρης της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Αυτή θα πρέπει να είναι η στρατηγική της Ελλάδας. Είναι μια επανάσταση στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν την πιστεύουν οι διπλωμάτες, δεν την πιστεύουν οι πολιτικοί. Μόνον οι πολίτες μπορούν να το επιβάλλουν. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα επαναστατική αυτή την ιδέα.
Μάλιστα. Ήταν πάντως από αυτά που περίμενα να ακούσω και δεν άκουσα, κύριε Καλεντερίδη. Κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι έγινε τελικά αυτή η επίσκεψη? Γιατί κάποια θετικά βγήκανε για τουρισμό και τα λοιπά επιμέρους. Εσείς γιατί νομίζετε ότι καλέσαμε τον Ερντογάν, τον οποίο δεν τον παίζει και κανείς, έτσι, επειδή ήταν μόνος του και τον λυπηθήκαμε?
Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν μια χαρά πολιτικός είναι, τα συμφέροντα της πατρίδας του υπερασπίζεται. Υπάρχουν ορισμένες σκέψεις τις οποίες δεν θα ήθελα να εκφράσω. Εύχομαι να είναι έτσι, αλλά δεν θα ήθελα να τις πω. Πάντως, και σχετίζονται οι σκέψεις αυτές με αυτά που τεκταίνονται στην Μεσόγειο, αλλά ειλικρινά δεν θα ήθελα να τις εκφράσω. Πάντως, μια δήλωση του Κύπριου εκπροσώπου, του εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εξέφρασε την απογοήτευσή του για την τροπή που πήρε η επίσκεψη, γιατί περίμενε στην επίσκεψη αυτή να εξομαλυνθούν οι διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας στο θέμα της λύσης του Κυπριακού προβλήματος και μετά την προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για να ξαναγίνει η πενταμερής λύση στο Κυπριακό. Ίσως το κύριο μενού να ήταν αυτό, αλλά σας είπα, έχω και κάποιες άλλες σκέψεις που δεν θα ήθελα να τις πω δημοσίως.
Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Καλή εκπομπή.
Γεια σας.